Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom. My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, wat nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing kom uit die Evangelie volgens Matteus. Matteus 1 van vers 18 tot vers 25, dis die einde van daardie hoofstuk, die opskrif die geboorte van Jesus Christus. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria aan Josef verloof was, nog voor hulle getroud was, het het gebleik dat sy swanger is. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar toch nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar een engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het hom Jesus genoem. Tot sover uit die woord van die Here, gelukkig elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy geliefdes praat. Kom, laat ons saam bid. Wat 'n wonderlike voorreg om nou in die huis te kan wees. Saam met broers en susters in die geloof, 'n wonderlike gebeurtenis te kan gedenk. Dankie Here dat ons saam met mense dwars oor die wêreld hierdie groot oomblik tot u eer mag vier. Maak dit nou stil in ons. Mag die ewige boodskap van vrede en genade ook in ons harte tuiskom. Amen. Die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Ons het Sondag, broers en susters, stilgestaan by die geslagsregister van Jesus. 'N geslagsregister wat begin het met die geslagsregister van Jesus Christus en wat met die geslagsregister gedeelte voor die opsomming geëindig het met Jesus wat Christus genoem word. En nou weer hierso, Jesus Christus. Dis duidelik dat Matteus ten doel het om in die evangelie wat hy skryf, dit baie duidelik te maak aan sy lesers dat Jesus Christus is, dat Jesus die gesalfde is. En wanneer hy die geslagsregister opsom, dan is dit die voorgeskiedenis wat ook geskiedenis is. Maar daaroor is daar nie twyfel nie en die wonderwerke wat in die geskiedenis gebeur het, daardie wonderwerke is so net onder die oppervlak, net word dit nie gewys nie. En wanneer hy nou begin met die een oor wie dit eintlik gaan, begin hy dit weer met die geskiedenis. Dit, broers en susters, is om ons terug te bring aarde toe. Want Kersfees is werklik 'n wonderlike tyd. Dit voel van tyd tot tyd of 'n mens sweef deur die dae, sweef oor en deur die gebeurtenisse heen. Daar is soveel mites en legendes wat rondom Kersfees vertel word en saamgewee word, dat het amper onwerklik word, amper van werklikheid verwyderd word Kersfees vir 'n mens in hierdie betowerende tyd. Daarom hierdie belangrike woorde, voordat hy iets vertel, as jy hier volg die geskiedenis. Nie die storie nie, nie die legende nie, hier volg die geskiedenis. Die geskiedenis vertel van iets wat werklik gebeur het. En in die geskiedenis kan daar nie stories, versinsels gekoppel word nie. Want dan is dit nie meer geskiedenis nie. Dit is die eerste ding wat ons vandag moet hoor. Wat gebeur het, wat ons vanoggend hier vier, is geskiedenis, dis histories. Dis belangrik, want ons almal weet, Christus is in die grootste vorm van waarskynlikheid nie op 25 Desember gebore nie. As jy gaan kyk na die geskiedenis van somer en winter in die Mediterreense wêreld, is dit baie meer waarskynlik dat hy ergens in die somer in die noordelike halfrond gebore is. Ons winter. Maar net omdat sy naam aan hierdie dag gekoppel word in plaas van die regte dag, beteken nie dat dit nou skielik mitologie word nie. Inteendeel, net omdat jy nie weet van die geboortedag van iemand nie, beteken dit nie dat daai persoon nie werklik voor jou staan nie. Toe Maria nog verloof was, nog nie getroud nie, en toch op 'n sekere manier getroud is, want kultureel verskil ons van die mense van daardie tyd. Vir baie van die mense van daardie tyd was die verloving so goed as die troue. Inteendeel, waar ons die gewoonte het, of die gebruik het, en is baie hartseer wanneer dit gebeur, dat die meisie die ring afhaal en vir die man teruggee, of die man sê, gee my ring terug, moes hulle letterlik 'n skeibrief gee om die verloving te kan breek. 'N skeibrief, wat 'n openbare dokument is, wat 'n regsdokument is. Soos ons vandag met die howe mense in die hof laat skei. So was dit met wat ons nou noem verloving vir hulle. Verloving was so goed soos getroud. Bittermin gebeur dit vandag dat 'n uitmaak, 'n verbreeking van die verloving 'n openbare gebeurtenis is. Dit gebeur net nie. Baie keer word mense vandag stilweg verloof sonder enige groot fanfare. So was dit nie toe gewees nie. So vir alle praktiese doeleindes was Maria die vrou van Josef. Hulle moes nog 'n belofte gemaak het, maar daardie belofte was meer net 'n ritueel. En dis hoekom dit so verskriklik is. As Josef agterkom, sy is swanger. Want hy weet dat alles sy vrou het hy haar nog nie sy vrou gemaak nie. Hy was baie lief vir haar. Dit weet ons. Want hy besluit, hy kan nie met hierdie seer saamleef nie. Maar hy gaan probeer om in die geheim hierdie verloving te verbreek. Hy het die keuse gehad om in die dorpsplein te gaan staan en te sê, sy het my verneek, sy is swanger. Ek is nie die pa nie. En ons weet uit die evangelie van Johannes dat vrouens nog in daardie tyd vir egbreek gestenig is. Jesus self moes op jou en op die grond skryf en vir hulle sê, laat die een sonder sonde die eerste klip optel. So dit was vir Josef 'n moontlikheid. Hy kon selfs so ver gaan. Nie as die verloving verbreek nie, gewoon het 'n doodsvonnis oor haar uitspreek. Maar hy het haar lief. Nou kry hoe seer besluit hy, hy gaan dit stil probeer doen, so stil as wat dit moontlik kan wees. Dat so min mense moontlik weet hierdie verloving word verbreek. Dis alles duidelik, sigbaar. Mens wil sê openbaar. Maar nou gebeur daar iets wonderliks. Daar gebeur ietsie wat nie alledaags is nie. God wat die mens se denke deurgrond, God wat elkeen se hart ken. God weet van sy seer, maar ook van dit wat hy onderneem. God weet hy gaan hierdie ding nou net so 'n streep deurtrek. Daarom verskyn die Here aan hom in 'n droom. Nou gaan ek terug na wat ek aan die begin gesê het, broers en susters. Dis die geskiedenis. Dit was nie hallusinasie gewees nie. En veral in die moderne era gaan mense vir jou sê, maar drome en visioene is nie moontlik nie. Daar is nie so iets nie. Daar kan nie so iets wees nie. Hulle gaan vir jou ook sê, maar engele kan nie verskyn nie, want engele bestaan nie. En tog is dit deel van die geskiedenis wat ons moet aanvaar. Want wat hier gebeur is, daar is 'n baie naby aan mekaar kom van hemel en aarde. Jesus Christus. Jesus, aarde, mens, Christus, hemel, God. En wanneer die goddelike en die mens in hierdie situasie naby aan mekaar kom, dan gebeur dit dat Josef deur 'n engel aangespreek kan word en dat daar vir hom nie net 'n opdrag gegee kan word nie, maar ook 'n verklaring, 'n verduideliking. Daar word nie net vir Josef gesê, trou met haar en noem die kind Jesus nie. Daar word erkenning daarin gegee, jy is nie die pa nie, maar niemand is die pa nie, want wat gebeur het, het God het deur sy gees dit laat gebeur. Dit wat ons in Lukas gelees het, wat vir Maria gesê is, word op 'n later stadium dan, en dis wat ons hierso in Matteus lees, aan Josef bevestig. Maria, jou oë speel jy nie parte nie, Maria is swanger. Maar die swangerskap kom van die Heilige Gees. En van jou word nou verwag om aan God gehoorsaam te wees. Mens sou kon sê, sluk jou eie trots en jou eie hartseer en jou eie eer, Josef. Maar dis nie wat gesê word nie. Die feite word vir hom gegee, 'n opdrag word vir hom gegee. En nou, broers en susters, word Josef gekonfronteer met dieselfde keuse as wat Maria gehad het. Want Maria het gesê, laat dan met my gebeur soos die Here dit dan aan my laat aan my geopenbaar het. En nou kan Josef daar opstaan en hy kan nog steeds van haar skei. Hy kan nog steeds sy stil weg van haar skei. Hy kan haar in openbaar tot skande maak, hy kan haar selfs laat stenig as hy kwaad genoeg is. Dan sê die geskiedenis, dat Josef, seun van Dawid, het soos Dawid, as man na God se hart opgetree. Dis nie sonder rede wat hy hier seun van Dawid genoem word nie. Hy is 'n timmerman, hy is 'n vakman, in 'n onbeduidende dorpie, deel van 'n volk wat deur die Romeine oorheers word. Maar in hierdie oomblik, in hierdie ontmoeting, word hy seun van Dawid genoem, om hom te koppel aan Koning Dawid, die man na God se hart. En as hy wakker word, dan het hy in sy gedagtes nie net die opdrag nie, nie net sy koppeling aan Dawid nie, maar ook sy koppeling aan die res van die geskiedenis. Want daardie gedeelte in die Ou Testament, die maagd sal swanger word, is ook as bewys aan hom gegee. Dis nie net God se opdrag nie, dit is in die Ou Testament duidelik ondersteun dat hierdie ding gaan gebeur. En as hy met haar trou, dan is dit net die laaste seremonie wat hy doen sonder om dan met haar gemeenskap te hê. En dit, broers en susters, is gehoorsaamheid. Nie net in die oomblik nie, maar oor 'n tyd. Want dit is nie asof hy wakker geword het een oggend en daar is Maria swanger en die volgende oggend word hy wakker en daar is Jesus gebore nie. Ons weet allemaal, dit vat 'n sekere tyd vir 'n vrou om te kan wys sy is swanger. En van dan af is daar nog 'n hele tyd wat verloop voordat sy geboorte skenk. So dis nie net in die oomblik wat Josef gehoorsaam is nie. Maar ook oor tyd. En wanneer die geboorte wel geskied, noem Josef hom Jesus. Dis nie die eerste keer in hierdie familiekring wat so ietsie gebeur nie, want Sagaria en Elisabeth se kind is nie genoem na die familiename nie. Hy word genoem Johannes. En so is dit ook dat in die Josef familiekring sy eersgeborene, sy seun, na reg nie genoem word 'n familienaam nie, maar Jesus, redding, God, redding, woorde wat goddelike redding insluit of impliseer. En so wil ons amper sê, is daar 'n uitroepteken by hierdie gehoorsaamheid van Josef. Wat maak ons daarvan, broers en susters? Wel, vir een, die geboorte is 'n stuk geskiedenis, werklikheid. Dat hierdie gebore seun Jesus, hierdie babakie, nie deur 'n man en vrou se omgang verwek is nie, maar van die Heilige Gees kom, dis 'n stuk geskiedenis. En hierdie geskiedenis roep ons ook tot 'n ander woord wat julle al 'n paar keer gehoor het. Gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan God. Nie net in die oomblik nie, maar ook oor tyd heen. Op die manier roep Kersfees ons nie net tot gehoorsaamheid vandag nie, maar ook gehoorsaamheid deur tyd heen. Gehoorsaamheid vat grond in ons denke, ons woorde en ons dade. Ja, Kersfees roep ons tot gehoorsaamheid op verskillende maniere, partykeer ten spyte van onsself. Mag God ons die krag daartoe gee en mag ons geseënde Christusfees in gehoorsaamheid aan God hê. Amen. Ons Vader wat woon in die hemel, ons loof U vir U liefde wat gemaak het dat U U enigste seun laat mens word het. Ons dankie dat U in ons tyd ingekom het sodat ons gered kan word. Ons staan almal nederig voor U troon. Ons loof U vir die kind gebore, Jesus Christus, ware mens, ware God. Ons dankie dat in hierdie tyd ons ook die wonderwerke wat plaasgevind het mag vier. Lei ons in gehoorsaamheid, Here. Gee dat ons ook vandag saam met ons geliefdes, die mense rondom ons, ware Christusfees mag vier. U naam ter ere. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.